إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو إن شاء الله تعالى كاب آية مبل سلاسان حدا سورة سبأ كنجمرنا إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك
أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
إن شاء الله تعالى إذن قرأنا ين آياتات إن شاء الله تعالى نعن كنفسر كنتنتن إنا الله سبحانه وتعالى بدقف حجز مسان أخون تجبنا دقاقبنا دعانا بقيتانا بالله سبحانه وتعالى نقرب. يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. الله سبحانه وتعالى ثم كحتين ذي قرآن ذي نسيقهم كم أون نتيق إن ذي قرآن ذي نزل بري توراة وإنجيل أوريتن وانجيلن نعون أين أمن اللونين أيلهم مالتهم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن يعني أن دعدعهم نزل قرآن زي خل بخل خمس نصقوه ينقر له مالتي أنها تي كحدتهم حلف حلفوا طري نتي ناي الله سبحانه وتعالى قرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حزم وزموت ونعو طري نتيقهم زي كونه بل قالوا ولا بالذي بين يديه أي بالذي سبقه بتقد ميؤذن برون ناي الله سبحانه وتعالى آياتات بؤون أين أمننا إيوم زبلو زلو مالتيو إذون تتحسون أي قرآن بخلو نتقوم مالتيو تتحسون أي قرآن حزو ومسي زلو حدنة الله يخون تناي مع التقيامة يخون تي كل كندتات أمنت يخون نخلو خمز نصعبو النهير يخلو مالتيو لن نؤمن بهذا القرآن بت قرآن بخلو الله سبحانه وتعالى خمز ورده أين أمن لون تحسنات خلون أين أمن لون ينازل زلوا مالتيو تنزلهم سبعة زيهم نزل قرآن زي بخلو نسيقهم ولوا مالتيو قبلا يكون نيلمون تزاربهم مستي أمنتهم من كم زي السماء معون ينقر لهم مالتيو سلزي السوم مجد خحدات يوم مريت أم زلوا أتي مجد أمنت كأب بت قرآن كتأمنيو زلكا بعد إيمان زبهل بقرآن يأمن بتي الله سبحانه وتعالى زورده بتي الله سبحانه وتعالى زل أخو من أختن لأخن لأخ أمن له قل نزوم كحت زيهم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. فالله سبحانه وتعالى زي زربا زمستزاربون أتي تبحنو بهو لتبهم زلو نزوم سبات زيهم أنتي كبل يوم كنت بحنقه الله سبحانه وتعالى إنه قلت لنا له مالتي. فيقول الله سبحانه وتعالى زوم كم زبل زلوا إنه أبزي الدنيا زي يقول زربوا أم سبحنقه خالق زربا أم كزاربوا تعسان كلا عينت زربا يزلهم. فيقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صباح نقول أبكر مع الله سبحانه وتعالى أفتينا حساب بتا أبو مستتحزو أبو خاء أبكر مع الله سبحانه وتعالى دو مسبلو شعونا أن الحدوم كزرار بيهم مالت زم كحت زيهم زم بالدنيا زيهم كحيدهم زلوا كحدث مريضهم زلوا ما عند عديهم كم زجرهم نزق القرآن زي أين أمن اللونينا نزق القرآن زي تحسونات يخون حزوز مت يخون كل أين أمنوا لنا زبل زلوا صباح نبهو مخنيت كقربو خجمر يوم كمزا نزع قرآن زي سمعوان كمزا تغششوا ويكا تعش يوم كمزا نبرو كخالوت كمزا عشوا يوم كم قيرهم كقربو يوم. فيقول الله سبحانه وتعالى توم كحتي صباح نبهو أفتي ميدا ناي حساب مسقربو مخا موصي كمزي يبلهم مسفلطو يوم القيامة بعينهم مسرى أيوا حجينا نتحدهم كت حمام يخرج مريهم يرجع بعضهم إلى بعض القول من هؤلاء من يمزئهم الظالمون التوك حتى مالتهم الذين أشركوا بالله توك عمت صنياتات نتوم
ሓቂ ዘይተቐበሉ ሽዑ ነንሕዶም ክተሓማማ ይኽጅምሩ እዮም። እንታይ ክብሉ እዮም? የቁሉ ለذና እስትضዒፉ መን ሁም ለذና እስትضዒፉ ሁም ልኣትባዕ እቶም ዝኽተሉ ዝነበሩ ማለት እዩ። ለኣኑ እዛ ኣዱንያ እዚኣ እንተረኣናያ ኩላህና ብስልጣን ይኹን ብሃብቲ ይኹን ብጥዕና ይኹን ብካልእ ነገራት ኩላና ሓደ ኣይኮናን። ስለዚ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ መሪሕነት ትረኽቦም ማለት እዩ። ወይ ስልጣን ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ ናይ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ሓይሊ ብረት ወይ ከዓ ትፈትዎ ትኸውን ንስኻ ጠቕሚ ስለ ዘለካ ካብኡ ኣለዉ። ካልኦት ድማ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ እሱ ከዓ መብዝሕትኡ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሰነፍ እዩ ደኻመኛ ጥራይ ደድሕር ሰብ ይስዕብ ማለት እዩ። ስልጣን የብሉን ሓይሊ የብሉን ክእለት የብሉን ናይ ዘረባ ይኹን ክእለት እውን የብሉን ንኸውን ፈሃኡላ ይዕተበሩን ሙስተድዓፊን። ፈመብዙሕቲ ግዜ እቶም ድኹማት ንመን እዮም ዝኽተሉ? እቶም ወይ ብፍልጠት ንፉዓት እዮም ዝብልዎም እንተ ደኣ ኮይኖም ወይ ከዓ ብሓይሊ ወይ ከዓ ብካልእ ዓይነት መሪሕነት ናይ መራሕቲ ልባስ ዝለበሱ ማለት እዩ ንዕኦም ይስዕቡ ማለት እዩ። ሕጂ ንመን ክሓሚድ ጅሙር ማቶም ሰነፋት እቶም ድኹማት ነቶም ትዕቤተኛታት ነቶም ሓያላ ዝነበሩ فيقول እንታይ ብልዎ ማለት እዩ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا أي الذين كانوا يتكبرون ማለት ናይ ትዕቤት ዝነበሮም ወይ ከዓ መራሕቲ ዝነበሩ ሽማግለ ዓዲ ኮይኑ ወይ ከዓ መራሒ ዓዲ ኮይኑ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ክኢላሉ ኮይኑ ናይ ሰራዊት ኮይኑ ናይ ገለ ዝኾነ ይኹን መቸም እዞም ሰባት እዚኦም ሓይሊ ስለ ዝነበሮም ንኻልእ ወጢጦም ወይ ከዓ ብሓይሊ ዝወስዱ ዝነበሩ ይኹኑ ወይ ከዓ ንሰብ ዝስሕቡ ዝነበሩ ሕጂ እንታይ ይብልዎም ማለት እዩ ንስኹም ተዘይ ትኾኑ ንሕና እኮ መኣመና ነርና ሰብ ኢማን ምኾንና ነርና መገዲ ረቢ ሒዝና መኸድና ነርና ንስኹም ኢኹም ኣንቱም ርጉማት ንዓና ለኪምኩምና ንስኹም ኢኹም ኣጥፊእኩምና ይብልዎም። ላኪን ሃለ በዱንያ ከልዉ ከም ዝብልዎም ነይሮም ወላ እናስ ሓቆኦም ዝኽትልዎም ነይሮም? ጠብዓ እዚ ሕጂ እሶም ምኽኒት ይጠቕመና ኢሎም እዮም ያ ረቢ ንሕና እቲ ዘጋገየና ሰብ እዚኦም ስለ ዝኾኑ ንሕና እንታ ጎይታ ኣይተዓዝበና ኣይተሓዘልና ነዚኦም ጥራይ ቅፅዓዮም ነዚኦም ጥራይ ኣዝቦም እዩ ከ ዝብል ዘለዎ ማለት እዩ። ከዓ ነሶም ሕጂ ካብቲ ገበን ነዛ ነብሶም ኣውፅኦማ ማለት እዩ ንሕና በርእና ዘለና ሓንቲ ገበርና ነዚኦም እዮም ኣጥፊኦም ና እንታ ረቢ ነዞም ርጉማት እዚኦም ንዕኦም ጥራይ ቅፅዓ ኢኻ እምበር ንሕና ደኣ መሳኪን ኢና ነርና እሶም ድበሉና ና ንገብር ነርና ወን ሓንቲ ደይ ንገብር እናበሉ ሕጂ እዚ ከም ምኽኒት መሲልዎም ይቐርቡ ማለት እዩ። ላኪን እቶም ባዕሎም እቶም ምስኦም ዝነበሩ እውን እቶም ትዕቤተኛታት ዝበሃሉ እቶም መራሕቲ እውን ባዕሎም እውን ይምልሱሎም ማለት እዩ። ቃል ለذነ እስተክበሩ ልለذነ እስትضዒፉ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم እስኹም ሕጂ ናባና ተልግቡልና ዘለኹም እስኹም ተዘይትኾኑ ኣይ መጠፋእና ነርና እስኹም ይኹም ኣጥፊእኩምና ትብሉና ኣለኹም ግን ንሕና እንታይ ጌርናኩም? ንሕና ዲና ኸልኪልናኩም ንሕና ዲና ካብ መንገዲ ጥፊእናኩም እቲ ሓቂ እኮ መፂእኩም እዩ ጃእኩም ሁዳ እቲ መርትዖን ሓቂን ትንገርዎ ነርኩም ንሕና ብግዴና እንተ ደኣ ንዓኹም ዝገበርናዮ ነገር ኣሎ ኮይኑ ማ ህወ ኢላ እንዳዓውናኩም ንሕና ምሳና ኾኑ ንዑ ኢልናኩም መፅኢኩም እምበረ ንሕና ዘገደድናኩም መዓስ ኮይ መዓስ ንሕና ገዲድናኩም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይ ምርጫ ክእለት ሂቡኩም እምብኽትብሉ ትኽእሉ ነርኩም ተገዲድኩም ወይ ከዓ ገዲድናኩም ተንኸውን ተዘይ ኣብ ክንቀትለኩም ኢና ኢልናኩም ርና ወይ ቀትልናኩም ተንኸውን እዚ ካልእ ነገር እዩ ነይሩ። ላኪን ሕጂ እስኹም ንገዛ ርእስኹም ነቲ ጉዳይ ንኽትቀበልዎም ናይቲ እምነት ንኽትቀበሉ ድልውነት ኣይነበረኩምን ንሕና ንዑ በዚ ምስ በልናኩም ደድሕሬና መፂኢኩም ነቲ መርትዖ ዝወሃብ ዝነበረ ነቲ ተኣምር ዝረአ ዝነበረ ቶም ልኡኻን መፂኦምኩም ክገልፅልኩም ከለዉ ምስቲ ውንታኹም ምስቲ ናትኩም ስምዒት ስለ ዘይተቃደወ ላኪን እቲ ንሕና ዝበልናኩም ከዓ ምስቲ ስምዒትኩም ደስ ስለ ዝበለኩም ደስታ ናይ ነፍስኹም ንኸተማልኡ ኢልኩም ኢኹም መፂእኩም እምበር ንዓና ፈትኹም መዓስ ኮይንኩም ሊዛሊክ ቃሉ ለሁም በል ኩንቱም ሙጅሪሚን ንስኹም ኢኹም ኣንቱም ሰባት ገበነኛታት ነርኩም መዓስ ንሕና ኮይንና ገበነኛታት ይብልዎም ማለት እዩ። ፈኢዘን እቲ ሓላፍነት ናይ ኢማን መን እዩ ትስከሞ? ባዕልኻ ኻ ትስከሞ። እከለ ጥፊኡኒ፣ እከለ እዩ መሪሑኒ፣ እከለ እዩ ጋጊኒ ኢልካ ፅባሕ ንግሆ ኣይክጠቕመካን። ለኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቃል ወሃደይናሁም እነጅደይን ኣይና ይቲ መንገዲ ሓቅን መንገዲ ጥፍኣትን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣእምሮ ሂቡካ ኢኹም ጌርካ ከም እትመርፅ። ሊኣኑ እዚ እዩ ናይ ወዲ ሰብ ተፈላይነት ካብ እንስሳ እንስሳ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣእምሮ ይሃባን። ላኪን ወዲ ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ኣማና ከሰኩሞ እንከሎ ነዚ ኣማና እዚ ነዚ ዲን እዚ ዝስከመሉን ዝፈልጠሉን ሓቅን ጌጋን ዝመምየሉን ዓቕሊ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሂብዎ እዩ። ስለዚ እቲ ሓላፍነት ንስኻ ኢኻ ትስከሞ ሸይጣን ከጋግየካ እንተ ደኣ ኮይኑ ወስዋስ እዝባሕሸካ ዝባሕሸካ እናበለ እዩ ከፀባበቐልካን ከመላኽዓልካን ወዲ ሰብ ውን ከጋግየካ እንተ ደኣ ኮይኑ ላን ልወስዋስ ምኩን ይኩን ምን ሸር ልወስዋስ ልኸናስ አለذ ይወስዊሱ ፊ ሱዱር ናስ ምን ልጅነት ወናስ ኣጋንንቲ ኮይኖም ሸያጢን ወይ ከዓ ደቂ ሰባት እውን ኩሎም እቲ ዝኽእልዎ ንዓኻ እንታይ እዮም ገብሩልካ ልወስወሳ የጣፍኡኻ የደናግሩኻ። ላኪን እስኻ እምብ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕራይ እውን ክትብል እዚ ናይ መን ምርጫ እዩ ናትካ ምርጫ እዩ። ስለዚ እስኻ ትሕተት ኢኻ እንተ ሕራይ ኢልካ ኣምንዕኦም ብሓላፍነትካ እዩ እንተ እምቢልካዮም ከዓ ብሓላፍነትካ ነቶም ልኡኻን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝለኣኹ ዘለዎ ነቶም ሩሱል እውን እምቢ እንተ ኢልካዮም ሓላፍነት ናይ መን እዩ? ሓላፍነት ናይ ነፍስኻ እዩ። እንተ ደኣ ሕራ ኢልካ ከዓ ሓላፍነት ናይ ነፍስኻ እዩ። ኩልኩም የድኽሉ ልጀና ኢላ መን ኣባ። እዘን እስኻ ኢኻ ትወስኖ ማለት እዩ። እምበር ሸይጣን ኣጋግዩኒ እከለ ስሒቡኒ ኢልካ ፅባሕ ንግሆ ኣይክጠቕመካን እዩ። እዚ ምኽኒት እዚ ዛሊክ እቶም ዘጋግዩካ ዝነብሩ ባዕሎም ንገዛ ርእሶም እስኻ ኢኻ እንታ ሙጅርም እዮም ዝብሉኻ ሓ እንታይ ገልናካ መዓስ ኣገዲድናካ ስኻ ጥቕሚ ነይሩካ ኮይኑ ጥቕሚካ ኢልካ ኢኻ ስዒብካ እናዳ እምበር መዓስ ንዓና ፈቲኻ ኮንካ መዓስ ወይ ከዓ ንዓና ደሊኻ ወይ ከዓ ንዓና ክተሐጉስ ኮንካ እቲ ጉዳይ ንዓኻ ረብሓ ዝረዝረኣኻሉ ናትካ ምርጫ እዩ ዳ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢሎም ሕጂ ይነፅግዎም ማለት እዩ። እንደገና እቶም መሻኪን እቶም ድኹማት ዝነበሩ መልሲ ኣለዎም ይምልሱ ሶም ውን وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ويقددكمና ሎሞም ግን ለይትን መዓልትን ንዓና ከመይ ጌርኩም ከም ተጋግዩ ንዓና ትቕስቅሱ ነርኩም ንዑንዑ እናበልኩም እዚ ባ ፅቡቕ እዚ ባሰናይ እናበልኩም ንዓና ተታልሉ ነርኩም በል ኩንቱም ተምክሩነ ቢና ለይለን ወነሃራ ማዕና ቀፃሊ ነገር ነይሩ ማለት እዩ። ያኒ ገደፍኩምናን ወላ ክንፍክር ወላ ክንሓስብ ወላ ክነብልሲ ሓንቲ ገደፍኩምልናን በትን በትን እናመፃኩም ልብና ስለ ዘጥፋእኩምልና ንሱ ይጋግዩና ወቃል ለذነ እስትድዕፉ ልለذነ እስተክበሩ በል መክሩ ለይሊ ወነሃሪ ኢዝ ተእምሩነና أن نكفر بالله ونجعل له أندادا እስኹም ኢኹም ኣጋጊኹምና ለይትን መዓልትን እና መፃእኩም እናተዛረብኩም ካብቲ መገዲ ኣላ ንክንወፅእ ምስ ጎይታ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሽርካ ንክንገብር ንክንክሕድ ለይትን መዓልትን ህርዲግ እናበልኩም ንዓና ትቃለሱ ነርኩም። ጥብዓ ቀዳማይ ነገር እንታይ ንርዳእ ኣብዚ እውን እቶም ንሰብ ዘታልሉ መገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብኡ ክውፅኻ ዝፍትኑ ቀሊል ቃልሲ ከምዘይኮነ እንታይ ደኣ እነሀ ለይትን መዓልትን እዮም ዝቃለሱ ነይሮም ማለት እዩ። ምእንቲ ምንታይ ምእንቲ ንዓኻ ከጋግዩኻ ሸይጣን ንገዛእ ርእሱ ብቐደም ምሒል እዩ ንወዲ ሰብ ካብ መገዲ ሓቂ ንኸውፅኦ ለእغውየነሁም ኣጅምዒን ኢሉ ኢላ ዒባደከ ምንሁም ንሙክለሲን ቶም ዝወፁ ካብዚ غዋያ ወይ ከዓ ካብዚ ምድንጋር ናይ ሸይጣን እቶም ውሕዳት መገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመረፁ ባሮት ጎይታ እዮም። ፈኢዘን እቶም ፀላእቲ ኩሉ ግዜ ቃልሶም ቀፃሊ ከም ምዃኑ ንርዳእ ኣለና ማለት እዩ። ናይ ለይትን መዓልትን ውዲት እዩ ዘለዎም ዘቋርፅ ውዲት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቀፃሊ ውዲት እሞ ከዓ እናፀባበቑን እናመላኽዑን ነቲ ጉዳይ የቕርቡልካ እሞ ብኡውን ትጋገ ትኸውን ኢኻ። ላኪን ካብኡ ዝዓቢ ደረጃ እውን እቶም ልኡኻን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዳዕዋ ይገብሩ ነይሮም። ነቢላህ ኑሕ ዓለይሂ ሰላም እውን እኒ ዳዕውቱ ቀውሚ ለይለን ወነሃራ ፈለም የዚድሁም ዱዓኢ ኢላ ፊራራ ወእኒ ኩለማ ደዓውትሁም ሊተغፊረ ለሁም ጀዓሉ ኣصቢዐሁም ፊ ኣذኒ ወስተغሸው ثያበሁም ወኣሰሩ ወስተክበሩ እስትክባራ። እቶም ልኡኻን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቃልሲ ንመገዲ ሓቂ ንኽመርሑ እውን ቀሊል ኣይኮነን። ሊዛሊክ ፅባሕ ንግሆ እውን ምናልባሽ እቶም ዳዕዋ ዝገብሩ ዝነበሩ ወይ ከዓ እቲ ትሕዝቶ ናይ ቁርኣን ዝመፀ ወይ ከዓ እቲ ልኡኽ ኣላ ተላኢኹ ዝመፀ ከም ግቡእ ዝግባእ ስራሕ ኣይሰርሐን ወይ ከዓ ከም ዝግባእ ነቲ ጉዳይ ጎስጓስ ኣይገበረሉን ዳዕዋ ይገበረሉን ኢልካ እውን ንኸይ ትካታ ምክኒት ንኸይኮነካ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ልኡኻን በለቑ ሪሳላ ካሚለተን እታ መልእኽቶም ለይትን መዓልት እናተቃለሱ ሲራ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም እንተ ደኣ ርእናዮ እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ምእንቲ እዚ ዳዕዋ እዚ ምእንቲ ነዚ ናይ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ መልእኽቲ ንምብፃሕ ተሃሪሞም ተፀሪፎም ደሞም ፈሲሱ ንዕኦም ይኹን ንቤተሰቦም ዘናውሽን ዘናእስን ዘካፍእን ሰሚዖም እዚ ዘይበሃል ኣንፃሮም ተገይሩ። እዚ ኩሉ ግን ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንታይ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ፀይሮምሞ ሰኪሞሞ ብትዕግስቲ ነቲ ዳዕዋ ናብ ሓቁ ንምብፃሕ ይቃለሱ ነይሮም ማለት እዩ። እቲ ገዲፎምልና ዘለዉ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም እውን እቲ ቁርኣን ሕጂ ከምኡን ሱና ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንተ ደኣ ብሓቂ ቀሪእካዮን እንተ ደኣ ብሓቂ ብልብኻ እንተ ደኣ ተረዲእካዮ ካብ ኩሉ እቲ ናይ ፀላእቲ ሓቂ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕንቅፋታት ካብኡ ዝያዳ ንዕኡ ደስግረካን ወይ ከዓ ንዑ ዝሰግርን ካብኡ ዝሕይልን ነቲ ትሕዝቦ መፅኡ ዘሎ መርትዖታት ሲ ፈፂሙ ዝኾነ ይኹን ኣንፃር እዚ እስልምና እዚ ዝዝረብ ከምዘይዓግቶ እዩ ዘብርሃልና ማለት እዩ። ሊኣኑ እዚ ቁርኣን እዚ እኹል ነይሩ ተዘይከውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ናይ መጨረሻ መልእኽቲ እውን ኣይመገበራን ነይሩ። ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ያዕለም ብድሕሪ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ካልእ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝለኣኽ ዝነበረ ልኡኻን ኣየድልን እዩ። እዚ ቁርኣን እዚ ንገዛ ርእሱ ተላኢኹ ዘሎ ወይ ከዓ ተሪፉ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ኣላ ስብሓን ወተዓላ እና ናሕኑ ነዘልና ዚክራ ወኢና ለሁ ለሓፊظን ኢሉ ሕሉ ገይርዎ ማለት እዩ። ሕሉ ስለ ዝኾነ እውን ክሳዕ ሎሚ እነሀ ክቕፅል እዩ ቀፂሉ ኣሎ ብድሕሪ ሕጂ እውን ክቕፅል እዩ። እቲ ሒዝዎ ዘሎ መርትዖ እውን ቀፃለ ማለት እዩ። ጥራይ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ኣይኮነን ወይ ከዓ ብድሕሪኦም 200 ዓመት ጥራይ ዝፀንሐ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ቀፃሊ ንገዛ ርእሱ እቲ ተኣምር ነቢ ስለ ላ ሰለም ሒዘሞ ዝመፁ እዚ ቁርኣን እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ተኣምር እዚ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ጭብጥታትን ሒዝዎ ዘሎ መርትዖታትን እኹል እዩ ማለት እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ካብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ፀላኢ ሓቂ ናይቶም ፀላእቲ ሓቂ ዝገብርዎ ዘለዎ ወዲታት ካብኡ ከስግረካን ካብኡ ከድሕነካን ዝኽእል ከም ምዃኑ ንርዳእ ማለት እዩ። قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا كم زيلهم مستملالسوا ثم قال الله سبحانه وتعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وهنا وأسروا الندامة نم من تمليس مالة حجي هل على الذين استضعفوا عم الذين استكبروا ها استضعفوا هو على كلهم على كل حال وأسروا هم كل الظالمين لأنه خلاص كلهم أصلا الله سبحانه وتعالى تفردهم حدي يعني تيهم بتزغربوا مخنيت قبوا لايكونا تيهم ون بقدمهم تي قداي ለቢሶሞ እዮም ዓላ ኩልን ምክኒት እውን ኣየቕርቡ ዳኣ እምበር ላኪን ኣብ መጨረሻ ኩሎም እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ሓደ ኮይኖም ኩሎም እውን መቕፃዕቲ በፂሕዎም ማለት እዩ። በል ላ ስብሓን ወተዓላ ንኩሎም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክገልፆም ከሎ እንታይ ኢሉ ወለው ተራ ኢዚ ዛሊሙና በቃ ኩሎም ካብቶም ዛሊሚን ካብቶም ካሓቲ ማለት እዮም። فالله سبحانه وتعالى هؤلاء زم سبات زيهم أسروا الندامة مالتم الجميع من السادة والأتباع سواء تم مرحت يخنو وكأتم سعبت يخنو كلهم اتي قداي تمقطعتي كوردمكم مخانو مس رأيو اتي تعساون أبلبهم وردوهم مالتيو إذا تعساون تقم تعسا يكون مخنياتو أب يوم القيامة انت لأت تعيسك إذا تعسا زي ولا حنتي ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ ክገላግለካ ይክልን ካብቲ ፍርድኻ ምክንያቱ እቲ ግዜ ጣዕሳ ሓሊፉ እዩ። ላ ስብሓን ወተላ እዞም ሰባት እዚኦም ሽዑ ተጣዒሶም ላኪን ወላተ የንፋዑ ነደም ላ የንፋዑ ነደም ሕጂ ግዜ ናይ ጣዕሳ ኣይኮነን ጣዕሳ ዝጠቕመሉ ግዜ ኣይኮነን። ፈኢዘን ላ ስብሓን ወተላ እዞም ሰባት እዚኦም በቲ እተዋህቦም ፍርዲ ከማ ቃል ስብሓን ወተላ ማ ረአው ልዓዛብ ተዓዛብ ትስቃይ ምስ ረአይዎ በቃ እቲ ጉዳይ ክውን ከም ምዃኑ ክልቲኦም ካብቲ መቕፃዕቲ ክላቐቑ ከምዘይክእሉ ክናገፉ ከምዘይክእሉ ምስ ረኣይዎ እነሀ ብጣዕሚ ኩሎም ተጣዒሶም ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ ከዓ እቲ መቕፃዕቲ እነሀ ጀሚሩ ቃል ወጀዓልና ልኣغላለ ፊ ኣዕናቅ ለذነ ከፈሩ ኣይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዞም ሰባት እዚኦም ብኣغላል ገይሩ ኣሲርዎም ማለት እዩ። ወልኣغላል ቃሉ ህዋ ረብጥ ማ ኢድካ ምስ ክሳትካ ክትእስር ከለኻ እዚ እንታይ ይስመ ማለት እዩ ኣغላል ወይ መቑሕ ማለት እዩ ብትግርኛ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይበይን ንሃኡላ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ካፍቲ መቕፃዕቲ እውን ዝወረዶም ኣብቲ እሳተ ጀሃንም እዞም ሰባት እዚኦም ኣእዳቦም ምስ ክሳዶም ተጠሚሩ ተኣሲሩ ናበይ ክድርበዩ ማለት እዩ ንእሳተ ጀሃንም። ፈየቁል ስብሓን ተዓላ ሃል ዩጅዘውነ ኢላ ማ ካኑ ያዕመሉን أي إنما يجازيهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم ت ዝوረዶم مقعቲ بሰنكቲ سرحዎ سራح እዩ ሰنكቲ ዝገበርዎ እዩ እبر الله سبحانه وتعالى ኣيعመፆም كሎم እቶም ሰነፈኛታት ይኹኑ እቶም ሰዓብቲ ይኹኑ እቶም መራحቲ ይኹኑ كሎም ካብ መገዲ وፅኦም ሮም መገዲ الله سبحانه وتعالى ኣيتقበሉን። ስለዚ كل يعذبه الله سبحانه وتعالى بحسبه من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله أجر وزرها ووزر من عمل بها. طبعا تدع صعب خينك ويك مراح تدع خينك خل حد يكون أنت مقطعت ككمتي ذنبك ككمتي جبنك كتكت صعيقة ترأيتم مراحتي الصوم يقصع الكاون كاب مقطعتي نطعت وصعيكم كان لأنكم تزبلنا يو ሓላፍነት ኣለካ ማለት እዩ። ፈኢዘን እቶም ሰዓብቲ ክንዲቲ ዝገብ ዝበደልዎ ክቕፅዑ እዮም እቶም መራሕቲ ድማ ክንዲታ ዝበደልዋ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክቐፅዖም ከማ ቃል ስብሓን ቃል ሊኩልን ضዕፉን ወላኪን ላ ተዕለሙን ሱረት ልዕራፍ ኣይ ኩሉ ዋሕድ ጠብ እቶም ካሓቲ እንታይ ጠሊቦም እቶም ሰዓብቲ እንታይ ጠሊቦም ነይሮም ማለት እዩ ኣንታ ረቢ ነቶም ዝመራሕትና ዝያዳ ጌርካ ደኣ ቕፅዓልና ኢኻ ኢሎም ይጠልቡ ማለት እዩ። ፈላ ስብሓን ወተዓላ ኩልን ضዕፍ ኩሉ ነናቱ ኣለዎ ተደራረበ ኣለዎ ማለት እዩ ከከም ዝገበሮ ከከም ገበናቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክቐፅዖ ከም ምዃኑ እነሀ ይሕብር ማለት እዩ። ፈኢዘን እቲ ሓላፍነት ሓላፍነት ናይ ውልቅኻ ከም ምዃኑ ወላ ተዚሮ ዋዚረቱን ውዝራ ኡኽራ ኩላህና ነናህና ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ዘንቢ እንተ ደኣ ጌርካ ንስኻ እከለባይሉኒ እከለባ ዩጋግዩኒ ዝበሃል የለን ማለት እዩ። እዚ ጌጋ ከም ምዃኑ ትፈልጦ ነርካ እቲ ሓቂ እውን ትሪኦ ነርካ እናረእኸዮ ከለኻ ዓይንን ኣእምሮን ልብን እዝንን ሂቡካ ከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ዓይንኻ እዚ ከም ዕውር ጌርካዮ ነቲ እዝንኻ ከዓ ከም ፀማም ጌርካዮን ልብኻ ከዓ ሸፊንካዮ ባዕልኻ ካብ ተጓዓዝካ እዘን ናይ መን ሓላፍነት እዩ ናትካ ሓላፍነት እዩ ናትካ ጥፍኣት እዩ ዝብለካ ዘለዎ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ። ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الله سبحانه وتعالى تزحلف زانتا ويكاء تاريخ تغسلنا خلو انتا كم زنبير خلقنا خلو الله سبحانه وتعالى اتمتأون كابو تفلا ليكونن ወዲ ሰብ ባህርያቱ ሓደ እዩ ማለት እዩ። እቶም ዝሓለፉን እቶም ዝመፁ ዘለውን እቶም ኣብ መንጎ ዝነበሩን ኩሎም ደቂ ኣዳም ስለ ዝኾኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ሓደ ዓይነት ገይሩ ስለ ዝፈጠሮም እቲ ጌጋ እናተደጋገመ ስለ ዝኸይድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይቶም ዝሓለፉ ኣሕዛብ ታሪክ ናይቶም ዝሓለፉ ኣንብያ እውን ይነግረና ከመይ ከዓ ነይሩ እቲ ዳዕዋናቶም መን መጀመርያ ዝነፅጎ ነይሩ መን እዩ ከዓ ዝቕበሎ ነይሩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እነሀ ይገልፀልና ኣሎ ማለት እዩ። ካብቲ እቶም ኣንብያ ዘጓንፎም ዝነበረ ሽግራት መጀመርያ ነቲ መልእኽቶም ዝነፅጎ ዝነበረ መን እዩ? እቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርዝቅን ሽሻይን ዝሃቦም ከምቲ ግቡእ ርዝቅን ሽሻይን ሂቡካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መጀመርያ ንስኻ ኢኻ ክትቅበል ነይረኳ ከተመስግን። ላኪን እቲ ዝረአ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ? ኣንጻር እዩ ማለት እዩ። ልኡኻን ክልእኽ ከሎ ወማ ኣርሰልና ፊ ቀርየት ምን ነቢይን ብን ነذር ኢላ ቃለ ሙትረፉሃ እና ብማ ኣርሰልቱም ብሂ ካፊሩን። ልሙትረፉን ቃሉ ሁም መን? ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ሽሻይን ርዝቅን ዝሃቦም ማለት እዩ። ናይ ሃብቲ ይኹን ናይ መሪሕነት ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ሃኡላ ልሙትረፉን እቶም ዓበይቲ ዓዲ እቶም ሽማግለታት ዝበሃሉ ማለት እዩ እቶም መሪሕነት ዘለዎም። أما الذين يتبعون الأنبياء ثم ددحر أنبياء زخدو مجمر يا زقبلوا من يوم ثم مساكين مالتيو زاد الدنيا زي أحانت يبلو من أصلا زبقلا نقر يبلو من فناب دين كتصوع من كلخا ناب ربك تصوع من كلخا يقبلوا مالتيو لكن تيوم تايفرهو مالتيو بأز دين بس يزولو حجي من الباش قنزبكم هابونا تبلنا ويكا خافتي زلنا مزنت كافتي زلنا سلطان زد حتنا تدعا خوينو أمو ንሕና ንዞም ኣልገፊፍ እዚኦም ኩላና ሓደ ዝስርዓና እተ ኮይኑ እንታይ ኢልና ንቕበሎም ልኻ ማለት እዩ። ኣ ንሱ ሕጂ እዛ ዱንያ ርኺብዋ ዘሎ ጎድሎ ይደልን እዩ። ኣማ ዳክቲ ወላ ሓንቲ ዝኸስሮ የብሉ እንታይ ኣለ ወላ ሓንቲ የብለይ ተሓሳቡ ሕጂ ጥራይ ምታ ይኮኑ ፀርዩ ናብቲ ጉዳይ ይቐርብ ማለት እዩ። ሊዛሊክ ቆውሚ ኑሕ እንተ ዳ ርእናዮም ሓደ ካፍቲ ንነቢላ ኑሕ ንኽነፅጎ ሰበብ ዝኾኖም ወይ ከዓ ከም ምኽኒት ዘቕረብዎ እንታይ ኢሎም ኣኑእሚኑ ለካ ወተበዓከ ልኣርዘሉን ከመይ ጌርና ንሕና ንዓኻ ንኽተለካ እቶም ምሳኻ ዘድሕሪኻ ዝኾኑ ዘለዉ እቶም ኣርዘሉን ጠብዓ ማ ብንስባ ለም ኣርዘሉን ላኪን ዕንድ ላ ስብሓን ወተዓላ ሁም ልኣዕላ እዞም ረዚሊን እዞም ኣልገፊፍ እዚኦም እሶም ዘድሕሪኻ ከይቶም ከመይ ጌርና ንና ጂ ምሳኻ ንመፅእ ኢሎም ኣብዮም ማለት እዩ። ወቃሉ ከሊክ ወማ ነራከ ተበዓከ ኢላ ለذነ ሁም ኣራዝሉና ባድያ ረአይ እዞም ሓንቲ ኣእምሮ ዘይብሎም ዓቕሊ ዘይብሎም ደድሕሪኻ ከይዶም እሶም ተኸትሎም ብጀክኦም የብልካ ንሶም እዮም ሰብካ ካላት ኪድ ምስኦም ንሕና ምሳኹም ኣይንስራዓኒና ምሳኹም ኮፋ ይብልና ና ካልኦት ኢና ኢሎም ነዚ ዘረባ እዚ የውፅኡ ነይሮም ማለት እዩ። ወቆውሙ ሳልሕ እንታይ ኢሎም መሊሶም እውን እንታይ ኢሎም እቶም ወቃል ለذነ እስተክበሩ ልለذነ እስትድዕፉ ሊመን ኣመነ ምንሁም ኣተዕለሙነ አነ ሳሊሓ ሙርሰሉን ምን ረቢህ ቃሉ እና ብማ ኡርሲለ ብሂ ሙእሚኑን። ثم مستكبرين انتهى لهم شعور قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون حتى أبو الدنيا خلوه مالتي مس رأيهم أنتم مسهم ددحري صالح تخذوا لهم هو آمنكم أول حنا تحزوا زمتي آمنا لا لا حنا ما آمنكم اللي لهم أين آمن اللونين إليهم نتقهم مالتي. والنبي صلى الله عليه وسلم ኩሉ እቶም ዝሰዓብዎ መጀመርያ ኣብ ቁረሽ መን እዮም ነይሮም? እቶም መሳኪን ዝበሃሉ እቶም ضዓፋእ ማለት እዩ። ኣማ ኣካቢር ልቀውም እቶም ትዕቢተኛታት ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ነይሮም? ጥፋተኛታት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ከማ ቃል ስብሓን ወተዓላ ወከሊከ ጀዓልና ፊ ኩል ቀርየት ኣካቢረ ሙጅርሚሃ ልየምክሩ ፊሃ እቶም ኣካቢር ሙጅሪሚን ጥራይ ነብሶም ጠፊኦም ከይኣኽሎም እውን እንታይ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ? ንኻልብ ሰብ የጥፍኡ ነይሮም ማለት እዩ። ወኢذ ኣረድና ኣን ንህሊከ ቀርየة ኣመርና ሙትረ ፊሃ ፈፈሰቁ ፊሃ ፈሓቀ ዓለይሃ ልቀውም ፈደመርናሃ ተድሚራ ፈኣወል ልፈሳድ ዝመፅ ርኢኻ ጥፍኣት ካብ መን እዩ? ካብቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርዝቅን ሽሻይን ዝሃቦም ኒዕማ ዝሃቦም وأصحاب الجنتين في سورة الكهف أو صاحب الجنتين رأخم يخم ت لحناس رب تزيفتونا نير أب الدنيا እዚ ርዝቂ ምሃበና ነይሩ እዚ ርዝቂ ሂቡና ዘሎ ስለ ዝፈትወና ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ሽሻይ እዚ ረኪብና ዘለና ሞት ትፈትወኩም ኣላ ንዓኹም መሃበኩም ንሕና ኣብ ኣዱንያ እኮ ከምዚ ዝሃበና ሳብ ኣራ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣራ ጠ ሰም ኣይኣምኑን እዮም ላኪን ፈረደን እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣራ እውን ዝያዳ ክበና እዩ ኣብ ኣዱንያ ዶ ዝኽሉ ንሃበና ኣብ ኣራ ዶ ክርኣና ኮይኑ ኢሎም ሽፍ ቅያስ فإذ እዚ ዩ ነሩ ዘረብኦም ማለት እዩ إن بما أرسلتم به كافرون خلص م كحت م تعبتኛታت كل ጊዜ أنፃرቶم سب إيمان لأن م زسعب ዘلو نم أنبياء نأشت سنفت كينم سل زرእዎم ዝነበሩ ملت እዩ لأن قياس كل بين زقيس ዘለو حج بዚ ዘለو بዛ ናي الدنيا ዚ ت خير كل نعن እዩ ጥራዮም ዝብل ዘለو ت እ ت ኻب ክወፅኦም خير ኣይክረክቦም وما أرسلنا في قرية من نبي أي نبي معناها طبعا نبي وي نذير كبهال كله نبي أو رسول يعني سواء كان نبيا أو رسولا كل أنذر يعني كذلك بدحر يوم زمتون توم ددحرتم أنبياء استرفون دعاة علماء أنت دأ الله خينهم توم علماء كما قلنا هم ورثة الأنبياء نتم ناي أنبياء لأخ زغلون توم علماء سلزخون نسهم زبلوون بدحر يوم تي دعوة نايتم قد سألنا تناي من يوم نايتم أنبياء يخون مالتهم فهؤلاء أولو النعمة والحشمة م كبر لألنة وي كع حيل زلوم نت حق ينصب ملت ي نز ون أيقبلون إيم بل يستدلون كمت زبلناي بمنت م نت حقنتم زلو ملت ي ت يتحق لنا زبلم زل ع وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يعني نحن ش تنعمنا نبر زلنا الدنيا كو أب آخرة بزيادة نت نكون ن بزيادة كننعامنا ل ولاد ل ششي ل رزق رخبنا نز رأس نت ي زبل زل ملت ي ملكت ي منت ي ي الله سبحانه وتعالى م زفتونا أنت ب يت فتوك ر ون مهفتمك ر بل እንታይ ትብሎም ሕጂ ሙሽኪላ ጠብዓ ሰብ ንገዛ ርእሱ ኣብ ጥርጠራ ክኣቱ ማለት እዩ ሙምክን ብረካ ርዝቂ ምሽ ረቢ ዝህብ ትበል ኣለኻ እሞስኻ ብረቢ ኣሚንካ ኣለኻ ድኻ ደይህበካ ጠይብ ንዓና ዳሃበና ንሕና ንዓና ስለ ዝፈትወና እዩ ዝበልና ዘሎ ብለካ ማለት እዩ ሃ ጠብ ሽቡሃ ከምዚ ገይሮ መጋጊኢኻ ማለት እዩ ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ረዳ ዓለይም ጠብ ቃል ኣያሕሰቡነ أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يعني هكذا يظنون أزيز مسلم زلو نعوم لكن إذا حق يكون يعني الله سبحانه وتعالى عندما يمدهم بالأموال والبنين ولادن قلعن ولدن مالت مال هبت زبهم زلو أزي خير زبزحي بسلم أزي نقزاء رأسه انتاي نعوم فتنا يمت في أومي لكن لا يشعرون ول حنت سمعت يبلون مالت ي ذلك لا تعجبك أموالهم الله سبحانه وتعالى نت إلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون هو الكافر يظن أنه سبب السعادة ناي سعادة نات مسلون لكن الله سبحانه وتعالى إذ مال ي إذ هبت زي ናይ ሰዓዳ ከም ዘይኮነ እዩ ዘርእየና ዘሎ በል ሰዩዓذብهም الله ስብሓه و ብሃذ ማል መጥፊኦም እዩ ዝገብሮም ዘሎ ኣኑ ይፍተኑነ ብሃذ ማል እዚ ንገዛ ርእሱ ገንዘብ እዚ ፊትና ስለ ዝኾነ ذርኒ ወመን ኸለቅቱ ወሒዳ ወጀዓልቱ ለሁ ማላ መምዱድ ውሑድ ኣይኮነን እዚ ዘይበሃል ማል እዩ ወበኒና ሽሁዳ ወመሃድቱ ለሁ ተምሂዳ ثመ የጥመዑ أن أزيد يعني جينا رب كسخن يعني خلاص يعني هو مقتنع أفتك حدته قل وأيضا ترزق ششاين كسخن أب آخرا ون كنحن زبل زل ملت ي لكن الله سبحانه وتعالى قال كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا معنى ذلك ذي كحدا ملت ي الله سبحانه وتعالى سقاي كم زدلول يرأنا له ملت ي فإذ እቲ ተዋሂቦዎ ዘለዉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈቲዎም ኣይኮነን። እዚ ናይ ኣዱንያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነገር ሽሻይ ናይ ኣዱንያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዩዕጢ መን ዩሕብ ወመን ላ ዩሕብ ፈትዩ እኳ ኣይኮነን ናይ ኣዱንያ ነገር። ኣዱንያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኩሉ ገይርዋ እዩ፣ ንበዓል ኢማን ወንበዓል ክሕደት ንኩሉ ሓደ ገይሩሎ። ላኪን ኣኪራ ህያ ኻሊሰቱ ልልሙእምኒን፣ ኣኪራ ግን ንመን እያ ትፈልያ ናይ ሙእምኒን እያ። ሊዛሊክ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዞም ሰባት እዚኦም ወማ ናሕኑ ብሙዓዘቢን ኢሎም መቸም ላስ ሕና ኣብ ሽሻ ኢና ዘለና ሕጂ ብድሕሪ ሕጂ እውን ብድሕሪ ሽሻይ እዚ ስቃይ ንርኢና ሽሻይ ናስ ቀፃሊ እዮም ወላ ብዮም ኣልቅያማ እውን ዓዛብ ዝበሃል ወይ ከዓ መቕፃዕቲ ዝበሃል ኣይክንርኢና ይብሉ ማለት እዩ። ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ የቁሉ ለሁም ከምዚ ኢልካ መልሰሎም ኢኸ ያ ሙሓመድ ቁል እነ ረቢ የብስጡ ርዝቀ ሊመን የሻእ ما قال الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق للمؤمنين فقط إنما يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر بمعنى يبسط طبعا نعه يسفح له مالته يمزح له ويقدر بمعنى يضيق يصبب له مالته فكذلك لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن مبزحت سب نزي نقر زي أي فلت أن مالته حتى لا تظن أنه كثرة الرزق ويكآت هبتي ملكت الله سبحانه وتعالى فاتيك مالتا يكون الله سبحانه وتعالى يبسط لمن يشاء من الرزق الواسع يسفح له ولو كان كافرا ويقدر كذلك ولو كان مؤمنا لذلك مؤمن هفتماله مؤمن ون دخله وهل الكفار حتى تمك حتى كلهم هفتماتهم هفتمات يكون هفتماله ودخله فإذن هذه الدنيا للناس الله سبحانه وتعالى افتشي شاي افترزقي جعلها للمؤمن وللكافر وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا قال جنة الكافر طبعا الدنيا زيادة زمن تعالى من الكافر لأنه أصلا حساب يبلون آخرة تا الدنيا طرح يسلزخون التحاسابه تنزل رخبنا بالدنيا نسرين متعاناته سرين دستاناته أما الرشا لكن السعي بأخطف مالته لكن ليس معنى جنته بمعناها كمتني آخرة جنة تريح نبرا له مالتها يكون لكن تاز نبرا زلو انتهيت مسلو مالته نسات راح يسخون لا يؤمن أصلا بيوم القيامة فبالدنيا زرخبه ششاي نسي نعوه تزعابه ششاي لأنه لا ينتظر بعد الدنيا في الآخرة شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى طبعا ولكن أكثر الناس لا يعلمون طبعا زي نقر زي خمس غير الله سبحانه وتعالى خمس مقاقلو كن دي سب صحة له مالتي زي نقر زي مبزوح سبع فلطوني بسنك زي نقر زي ونقاق مالتي. ثم يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. إذن الأموال والأولاد يعني ترزق أنت شاينا الدنيا رخبك يا زلخ زي ناي الله سبحانه وتعالى محبة ملكتا يكونن ناب قويتا زيادة قريبك مالتا يكونن ملكت ناي أبحق اللخ مالتا يكونن سلزي أتي ملكت قن أي ناي كخونا اللو مالتي أتي سرح كان تكبر كان. أما المال والرزق فالله سبحانه وتعالى ذهبك أي بقول خاء الله سبحانه وتعالى فتي نختبل يبلكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني تي الله سبحانه وتعالى زرئو خبخا تي خبخا تصبيو تي الله سبحانه وتعالى صباح نقهو عصب سناين زئكبلك تكبراتك تقبرو زلخا ايو مبري ناي ملكع كان ناي هابتخان ناي ولاد كان ازخلو ناي حانت عينت ملكة ايكونن سلزي تكبارك انت دا قنيعو ተግባርካ እንተ ደኣ ተመዓራሪዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ በቲ ተግባርካ ክፈትወካ እዩ። ምልክት ፍትወት ኣላ ኣበይ ከም ዘሎ ክትፈልጥ እንተ ደኣ ደሊኻ ኣብቲ ተግባርካ ርአኺ ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ኼር ክውዕል እዩ። والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد به الله خيرا ما قال يكثر له المال بل يفقهه في الدين والفقه في الدين والعلم هو مدخل العمل الصالح لأن الإنسان لا يعمل العمل الصالح إلا مع شيخ قبر سنة قبر تنا أخوين دين مسفلطين نتلين أب قبري يوع المالاتي فالخيرية المطلقة مع سياتة علم اختركب كالخاء بدعري أودماني نتعلمخاء ኣብ ተግባር ክተውዕሉ ናይ ብሓቂ ዕልሚ ድማ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ክኸውን ከሎ እሱ ዕልሚ ዝበሃል ዳኣ እምበር ካብ ተግባር ካብ ስራሕ እንተ ደኣ ዓዲ ዝወዓለ ኮይኑ እዚ ዕልሚ ኣይበሃልን እዩ። እዚ ንገዛ ርእሱ ጎዳኢ ዕልሚ እዩ። ወነቢ ስ ሰለማ ይቁል መን በጣአ ብሂ ዓመልሁ ለም ዩስሪዕ ብሂ ነሰብሁ። ወዲ እከለ ኮንካ ወላ ወዲ መራሒ እከለ ወዲ ከንቲባ ወዲ ገለ ኮንካ እዚ ኩሉ ንዓኻ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይጠቅምን እዩ። ኣኑ ስራሕካ እዩ ዝረአ። እንተ ደኣ ስራሕካ ሰናይ ፅቡቅ ኮይኑ ንሱ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘቕርበካ። ላኪን ብስምካን ብስም ኣቦታትካን ብስም ሽመትካን ብስም ማልካን ብስም ጉልበትካን እዚ ኩሉ ንዓኻ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘቕርበካ ኣይኮነን። ሊዛሊክ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፊ ሃዚ ኣያ እዛ ኣያ እዚኣ እስተስና ካብቶም ወማ ኣምዋልኩም ወላ ኣውላድኩም ብለቲ ትቀርቡኩም عندنا زلفى مسبلة إلا من آمن وعمل صالحا يعني إذا كان عنده مال ورزق وأولاد أب رأسي أنت رأى بعال إيمان أنت رأى خوينه بعال عمل صالح أنت رأى خوينه أزئي تزد الله نايقد أنه دخاخنا يبهالني يعني هل تي بعال إيمان كخون بزي مال كخون الله ويكا أقنزب زي بلو سلطان زي بلو ولاد زي بلو مالتي أيكونن لا إذن لا علاقة مالت زخون يخون ركب يلن مس مال مس ولاد مس كان عينة كبرنا يا الدنيا ششايات مستي عمر صالح زي ببين إيمالتي اتخ ركبن كله تي إيمان وعمل الصالح ركبن كله نسو يتقني بدحر يتمال تقنزب ترخيبو صبق እቲ ሽሻያት በዚሑ ፅቡቕ ኣይተረኸበን እውን ጎዳ ኣይኮነን። ሊኣኖ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክብረትካን ልዑልነትካን ተቐባልነትካን ብእምነትካን ብሰናይ ተግባራትካን እዩ ዝብለካ ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢላ መን ኣመነ ወዓሚለ ሳሊሓ ፈኡላኢከ ለሁም ጀዛኡ ድዕፊ بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الله سبحانه وتعالى يبل زوم زآمنوا زوم سناي سرحوا الله سبحانه وتعالى عصبهم التدرار بعصبي غير لهم مالتي لأن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل يعني هي حبة كانت أنبتت 7 سنابل يعني حنتي تروى خلا حنت فرنيرة بسبوق ولا تنتهي كوينا مالتيو شوعته قنبو غيرا مالتيو وفي كل سنبلة تاوصيها 100 حبة خلني كوينا شوعته 100 كوينا مالتيو فهي عمل صالح واحد رب بركة انت لقى غير له إخلاص انت لقى نيركو أخوينو نصحنا انت لقى نيركو أخوينو عسر تدرب زي تحوزيو ካብኡ ድማ እንታይ ክኾነልካ ማለት እዩ ክሳዕ 700 እውን ክድረብ ذ ስብሓ እዛኣያ እዚኣ ሕጂ ፈኡላئከ ለሁም ጀዛኡ ضዕፊ ብማ ዓሚሉ ሰንኪ ስራሖም ሰንኪ ተግባራቶም ኣላ ስብሓን ወተላ ድርብ ተደራረበ ድርባት ገይሩ ኣላ ስብሓን ወተላ ዓስቦም ክህቦም እዩ። ወሁም ፊ ልغርፋት ኣሚኑን ልغርፋ غርፋት ማለት እቲ ዝለዓለ ደረጃታት ናይ ጀና ማለት እዩ። ኣብቲ ክፍልታት እቲ ፍልይ ዝበለ ቦታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብኡ ዳልዩሎም ኣሎ። ወሁም ፊ ዛሊከ ኣሚኑን ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ብኣማን ክነብሩ እዮም። ኣያሚኑና ምን ኩል ባእሲን ወኸውፍ ጀና ፍርሃት ዝበሃል የብሉን። ጀና ዝኣተወ ከም እንደገና ጀሃንም ክትውሰድ ኢኻ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዝበሃል የብሉን ወይ ከዓ ንዱንያ ክትምለስ ኢኻ ኣይበሃልን እዩ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት እውን ኣይክወርዶን እዩ فهو آمن من كل شر وبلية برقت بأمان كنبر كم مخان الله سبحانه وتعالى قالأت ول لو مالت ي فهم هؤلاء زم زآمنوا زئم الله سبحانه وتعالى قال أولئك لهم جزاء الضعف تدرارب عسب لوم ت بتم كأ زلعل درجاتات أمان زخون بوتا أب يوم القيامة أفتجنا كخون إيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام قللت يا أخوانا لكن قللت يعني هو سهل لمن سهله الله له النبي صلى الله عليه وسلم يبل أب جنة غرف ال ملت كفلتات ال فل زبل خفلتات قدام بوشت يرء وشت خأ بقدام يرء إلم النبي صلى الله عليه وسلم مستغسوا حد كفتم أعراب ملت هجر سب زم خب رحق بوت م غرفتات كفلتات زس من يا رسول الله إل يحتت مالت ي فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلو قال لمن طيب الكلام زربؤ طعم زربا زخون ملحس طعم ملحس طبعا طيب الكلام وأطيب الكلام شهادة أن لا إله إلا الله زي طبعا الكلمة الطيبة وهي أعلى مرتبة الإيمان طبعا الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فإذا الكلمة الطيبة تبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله طبعا ممكن حدث أن تدأت شهادة زي لخالك كلمات طيبة أن تدأ له خين أخو لا يكون لكن إذا طيب الكلام تبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله ثم تطيب الكلام بذكر الله تطيب الكلام بصلة الأرحام بقيرك تزارب تسلم على من عرفت ومن لم تعرف نخل حواتك نخل ذماني سناي تسمع مالت ي بق تزارب كل زي نت تصرف نت ترقم نت أيتقايق تخلو زي يا خوانا نت تحمي هذا جهاد كبير جهاد النفس هو أعظم جهاد نعم لمن طيب الكلام وأطعم الطعام مسكين ون أبلع سآني نسؤون وأدام الصيام فتنسب أنها قخلخة نسخة نفسها ون تطمي أمالته لله سبحانه وتعالى وصلى بالليل والناس نيام ألا إن سلعة الله غالية لكنها كذلك سهلة لمن سهلها الله عليه يعني إذ نر مستحيل زبت أيقبرن أيكون زبل له يعني الإنسان يجاهد نفسه تمسك لسانك طبعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانها قال يعني تنقع خفت ملحس كذ لم النبي صلى الله عليه وسلم أنت قال له ياخذ ملحس يا رسول الله يعني بملحس لا طبعا قال لنا قرمه مو ملحس لا نتحازينا بيوم القيامة يا معاذ وساكن أذكى أمك مبزحت سب زطفئ بمنتايلي بزام الحسن لي ساعتها جهنم تعطوا أصلا فإذا طيب الكلام تدخل جنة ربك بسلام ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين يسعون أي زم سبات زيهم يعني أنصار اسلمنان أنصار أمنتن ዝጓዩ ማለት እዩ ንእስልምና ንምዕጋት ካብ መገዲ ሓቂ ንሰብ ንምርሓቕ وከذلك في نفس الوقت قال معاجزين أن يظنون أن الله سبحانه وتعالى ورسله عاجزون يعني እቲ الله سبحانه وتعالى عድል ክቦም ከሎ ዛ ዱንያ እዚኣ ንክነብሩ ጥዕና ሂብዎም ክነብሩ ከለዉ እንታይ ይመስሎም الله سبحانه وتعالى ሓንቲ ይገብረናን ይብሉ እንታይ ከይገብረና ንሕና ድላይና ንገብር فيظنون بالله ظن السوء فهم معاجزين لله سبحانه وتعالى ويسعون بالفساد فذو سبت اليوم الله سبحانه وتعالى قال فأولئك في العذاب محضرون جميعهم كلهم زم كم قبر زلو أنصار تحقي أنصار اسلمنا أنصار إمنت ጎስጓስ እናገበሩ ኣንፃሩ ዝቃለሱ ዘለዉ ካብ ሓቂ ንሰብ ዝዓግቱ ዘለዉ ዮም ልቅያማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ በቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ተግባር በቲ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክቐፅዖም ከም ምዃኑ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ዓበ ገበን እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይራኽበሎም ይመስሎም ኣሎ። ላኪን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቃል ፊ ልዓዛብ ሙሕደሩን ከራኽበሎም እዩ ከምፅኦም እዩ። ካብኡ እውን ክወፁ ይክእሉን እዮም። ካብኡ እውን ክሃድሙ أيكؤلون إيهم الله سبحانه وتعالى أفتى محبوس كحبسهم إيهم ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لقنا دقمون له مالتي الله سبحانه وتعالى أتي رزق انششاي النبارة تخذ كله كله بحكمة يزقبره مالتي يبسط لهذا ويضيق عن هذا وكله بحكمة الله سبحانه وتعالى بحكمة يزقبر زلو إذن قرزي لأنه نقل يبل أبليس يهب نقل خاء ينكي له مالتي إن شاء الله دهر أزانا بارك الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
عليكم السلام
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
فالله سبحانه وتعالى نبارت أبا الدنيا بزي حكمانات ويكا بتبب نقل يوم سفيح رزق هبوب نقل يوم كأي تي رزق ششاين يسبب لهم إذن ناي الله سبحانه وتعالى تبب حكمان كمخانو كرسع يبلنان والله سبحانه وتعالى إذن ترى أبا الدنيا وناي كرنا بأخيرا من الله سبحانه وتعالى تي تفضيل ويكا تبب للات ككم درجاتات غيره. يقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. السيوتي قد داي مالتي الله سبحانه وتعالى ترزق انت ششاين ككم فدلي غيره ككم تزقباء غيره الله سبحانه وتعالى مقاقلنا له مالتي أب يوم القيامة ون ተፈላለየ ደረጃታት ገይሩን ተፈላለየ ብልፀታት ገይሩን ነቶም ባሮቱ እንታይ ቀሪቡሎም ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ሽሻይ ኣራ እውን ቀሪቡሎም ኣሎ ማለት እዩ። ላኪን ቲ ርዝቂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክበካ ከሎ እንታይ ክትገብር ኣለካ? እዚ ሽሻይ እዚ ኣብ ምንታይ ከተውዕሎ ኣለካ? ኣብ ኼራ ሰናይ ከተውዕሎ ኣለካ። ወማ ኣንፈቅቱም ምን ሸይእን ፈህወ የኽልፉ። እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃበኩም ርዝቅን ሽሻይን እንተ ደኣ ካብኡ ኣውፅኢኩም እንተ ደኣ ካብኡ ሂብኩም ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈቐደልኩም ጌርኩም ወይ ከዓ ዝኣዘዘኩም ጌርኩም እንተ ደኣ ተጠቒምኩምሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ኣዱንያ ክውስኸኩም እዩ። ኣብ ኣዱንያ እውን ዝያዳ ክገብረልኩም እዩ፣ ክባርኸልኩም እዩ። እቲ ኣብ ኣኼራ እውን ኣጅርናቱ እውን الله سبحانه وتعالى كأكبلكم إيو، لأنه كما جاء في الحديث القدسي جاء يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك هب كهبك يزبلك زول الله سبحانه وتعالى، لكن أنت لا أبي خاحسك يا أخي الله سبحانه وتعالى ون هي يبكاني مالتي، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل كل صباح ملكين ماذا يقولان كنت يمزبلو اللهم أعطي ممسكا خلفا أو اللهم أعطي ممسكا أو اللهم أعطي منفقا خلفا مجمر يأتي سعى فاعل خير اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، يعني تذهب زلون تأخذون مالتي يهفتم أو هب كتوهب. طيب كم يقرك السخاء أنت لأ السخاء أصلا زيته من تلأخذ كم يقرك الله سبحانه وتعالى خبك تسبه، فكن كريما يكون الله سبحانه وتعالى كريما معك، يعني ما أنت لأ السخاء حيث كاقل خمز حجي هكذا الدعاء دعاء الملكين ثم ملائكة خمز يرون دعاء قبر له مالتهم، فإذا كنت تريد هذا الدعاء فأنفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنت لأمه أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يا بلال أوصيخ هب الله سبحانه وتعالى خبض للي ويكا أخذك يليلك أي تفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء ماذا؟ عطاء من لا يخشى الفقر، لكن احنا صباحتهم قلعوت انتا قبريهم مدرسة لهم اي جامعة لهم اي خلو مرعو فلانك مرعوي وكذا خبنا بلك تأكب وربنا يأكبنني يا قريف كانت خيدا اكباني النسان كمان بس قريب مسيو بس قريب مصيوة مسيو يوسدن مالتيو مبر كمتي توسدو مهاياتات قلت انا حاسب كان لكن دعمتها تسكخ دي اكا وتصرح حجي ترى اخي زي زي بهال جنزب يزخون ابي يطفي ادع زخول تبل لان بركه سينو مالتيو مبري تجنزب منال باش ما تصنيرو خزي بهال جنزب ما تصيب كاهون، لكن بركه سدا زي بلو بزن بزن مصيبه انا ما صقله معت انا ما صي بزن انا وصل انا خله كله انت الازي. اما ان كنت تعطي لله لله توص انت الاخوينك الله سبحانه وتعالى يبارك الكمالتي، لذلك الله سبحانه وتعالى ذا آية زي آون تدارينا آخر الآية قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ترزق خمن يخط سبيو كب الله سبحانه وتعالى، إذا أنت الأب حقي ترزقي كب ويتاه الله سبحانه وتعالى سبيو أنت الأخوين كاخت فرهي بالكاد، لأن الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، إذا ترزق ذهب الله سبحانه وتعالى بلوص إيتو قويتا إتواهباناتو دماني بلوص زخوني وأواهبا أيو كبكا خول الله سبحانه وتعالى نكيو أي كبكاني زيادة خبكاي كوسخ الكايو، لكن تسوز قولك هزولو صراح تزي الله سبحانه وتعالى زولك هزولو قبر ترزق إيت شيشاي الله سبحانه وتعالى من أنت كما تأكى. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإياكم الله يسلمك.